Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e njëjtë 19 dhjetor 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Catherine Ashton tha se Kosova dhe Serbia janë model që duhet ta inspirojë pjesën tjetër të Ballkanit perëndimor. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se Bashkimi Evropian e ka mbiçmuar përparimin e Serbisë në dialogun me Kosovën. Shtëpia Bardhë thot se delegacioni Shteteve të Bashkuara në Olimpiad paraqet shumë llojshmërinë amerikane. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Catherine Ashton, është shprehur se hapja negociatave me Serbinë është gjë e rëndësishme për gjithë rajonin. Mendojmë se hapja këtyre negociatave për pranim nuk është vetëm mesazh i rëndësishëm për Serbinë, por është vërtet i rëndësishëm për gjithë rajonin, tha Ashton duke folur mbrëm në Komitetin e Punëve të Jashtme të Parlamentit Evropian në Strasburg dhe ka shtuar se po ashtu shpresoj se negociatat për marrëveshjen për stabilizim dhe asociim me Kosovën do të përfundojnë gjatë vitit të ardhshëm. Më tutje ajo theksoi.
I think that both Kosovo and Serbia are a model that should inspire the rest of the Western Balkans.
Mendoj se Kosova dhe Serbia janë model që duhet ta inspirojë pjesën tjetër të Ballkanit perëndimor për të marrë me problemet e jashtëzakonshme dhe të lëvizin përpara, tha Catherine Ashton. Shtëpia Bardhë thot se delegacioni Shteteve të Bashkuara që po dërgohet në loret dimërore olimpike në Soçi të Rusisë paraqet shumë llojshmëri në Shteteve të Bashkuara. Zëdhënësi Jay Carney tha se përbërja delegacionit nuk është mesazh për trajtimin e homoseksualëve në Rusi. Në delegacion përfshihet ish ylli i tenisit amerikan femror Billie Jean King dhe një sportiste tjetër që haptas deklarohet se i takon këtij komuniteti. Nga ana tjetër, në delegacion nuk do të jetë presidenti, zëvendës presidenti ose zonja e parë, dhe kjo ndodh për të parën herë prej vitit 2000. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin tha sot se Moska nuk i kundërshton lidhjet e afërta të Ukrainës me Bashkimin Evropian, por Rusia si shtet vëlla është e detyruar t'i ofrojë Kijevit të pakut të ndihmës. Në konferencën e tij vjetore maratonike në Moskë, zoti Putin tha se marrëveshjet me Ukrainën, të arritura të martën, i marrin parasysh interesat e popullit të Ukrainës dhe se nuk ka asgjë të bëjë me lëvizjet e Ukrainës, ka marrëveshja e asociimit me Bashkimin Evropian. Zyrtar të aeroportit të ndërkombëtar të Prishtinës, Adem Jashari, bëjnë të ditur për Radion Evropa e Lirë se për shkak të mjegullës së dendur, nuk ka asnjë aterim apo fluturim në këtë aeroport. Zyrtarja për informim në aeroportin e Prishtinës, Valentina Gara, thot se nga dje pas dite e deri më tash nuk ka pasur fluturime. Ajo tregon se një numër i madh i udhëtarëve po presin në ambientet e aeroportit. Pasagjerët i udhëzoi që t'i kontaktojnë kompanitë e tyre ajrore dhe ata merren me secilin rast veç e veç, thot Valentina Gara. Sateliti evropian për ta hartuar skemën e galaktikës në 3 dimensione është lansuar sot nga Guajana franceze. Teleskopi Gaia në satelitin e Agjencisë Evropiane të Gjithësisë do të krijojë hartën më precize në 3 dimensione të 1 miliard yjeve në galaktikën tonë dhe në fqinjësi. Shkencëtarët shpresojnë se po ashtu do të gjenden edhe mijëra planete jashtë sistemit ton diellor. Ky është teleskopi më i sofistikuar i gjithësisë, i ndërtuar ndonjëherë nga Evropa dhe kushton 740 milion euro. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet e përgatitura. Analistët të Prishtinas, Ilir Deda dhe Fisnik Korenica, konsiderojnë se Bashkimi Evropian i ka mbiçmuar përparimet që Serbia i ka bërë në dialogun me Kosovën, duke i ofruar hapjen e negociatave për antarësim. Derisa Ilir Deda i thekson se Serbia po afrohet me BE-n e Kosova, nuk po afrohet as me Brukselin, as me Mitrovicën e Veriut, Fisnik Korenica mendon se Serbia nuk i ka zbatuar gjërat themelore nga marrëveshja 19 prillit, siç është heqja barikadës mbi lumin Iber. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Në konkluzionet e Bashkimit Evropian për Serbinë thuhet se para hyrjes së saj në BE, ajo duhet të nënshkruajë një dokument obligues ligjor për rregullim në raporteve me Prishtinën. Mirë po, një konkluzion i tillë nga analisti Ilir Deda konsiderohet si jo shumë i dobishëm, pasi që dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, sipas tij, pritet që të ketë një marrëveshje të dytë normalizimi brenda një afati më të shkurtër kohor sesa ajo që parashihet në konkluzionet e Brukselit.
Po afati kohor që ne ka miratuar Këshilli Evropian është shumë i vonshëm për Kosovën, sepse Kosova nuk i ka edhe 8 vite apo 10 vite që të pratë që ta nënshuaj marrëveshjen substanciale për normalizim të marrëdhënieve me Serbinë. Ajo marrëveshje duhet nënshkruhet sa më shpejt, që t'i hapë dyrë kyçjes në OKB dhe gjitha organizata ndërkombëtare shtetit Kosovës dhe fitimit legitimitetit plot ndërkombëtar.
Ndërkohë, Fisnik Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike mendon se Brukseli është ngutur me përshpejtimin e rrugës së Serbisë për integrim në Bashkimin Evropian. Serbia sipas tij nuk ka zbatuar obligimet e marrëveshjes së Brukselit për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën.
Por bën një hap ngutshëm të Këshillit të Bashkimit Evropian, meqë jo thjesht në kuptim të substancës, por as në kuptimin simbolik, Serbia nuk ka zbatuar detyrimet themelore që dalin nga marrëveshja 19 prillit, përfshirë këtu edhe heqjen e barrikadës mbi lumin Ibër. Serbia ende qëndron larg zbatimit të detyrimeve themelore që ka ndaj Kosovës.
Dialogu politik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian ka qenë vendimtar për konkluzionet e arritura në Bruksel. Sipas analistit Ilir Deda, dialogu që Bashkimi Evropian ka ndërmjetësuar në krijimin e raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, megjithatë i ka shkuar në dobi vetëm palës serbe. Përmes këtij procesi ai vlerëson se Serbia arriti të ruajë ndikimin e vet në veri të Kosovës dhe të afrohet me procesin integrues në Bashkimin Evropian, përderisa Kosova vazhdon me status quo dhe veriun e trazuar.
Atë çka ka bërë BE-ja e ka shtyr status quo në Kosovës për dekadën e ardhshme, nuk ja ka dhënë rrugën e qartë të integrimit evropian Kosovës, por normalisht atë çka kemi thënë gjithë ne është që në përmjet këti dialogu me Kosovën, Serbia po afrohet me BE-n, e Kosova asë nuk po afrohet me Brukselin e asë me Mitrovicën e vetë.
Për Radio në Evropa e Lirën, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ekspertët e ekonomisë konsiderojnë se mungesa e parave të gatshme në Kosovë e ka rritur nivelin e këmbimit të mallit me mall. Si pas tyre, ky problem me krizën e likuiditetit i ka detyruar kompanit që të gjejnë forma të tjera të financimit duke marrë borxhe apo kredi të reja. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Arsye mungesës e mjeteve cash në treg, sipas ekspertëve, është për shkak të nivelit të lartë të eksportit, deficitit tregtar, mbajtjes jashtë tregut kosovar mjetet e trustit të kursimeve pensionale dhe bllokimit të fondit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Mejdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se mungesa e parave të gatshme në tregun financiar në Kosovë po zvoglon kërkesat agregate, qytetarët tashme kanë me pak para për të blerë mallra dhe shërbime.
Problemi është se për shkak të mungesës gjithnjë më të madhe të parave të gatshme, shumë kompani po fillojnë dhe të këmbimin të ashtu quajtur trompin si kundërvlerë në vend të parave, marrin objekte, pasuri të luqme ose të paluqme. Dhe ajo drejt për drejt ndikon ndoshta në tërheqjen e parave nga qarkullimi. Ku po flas për parone gatshme.
Mungesa parave të gatshme ka bërë që ekonomia kosovare të jetë stërngarkuar me borxhe në mes bizneseve dhe kjo dukuri do të ndikojë edhe në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik, thot Muhamet Sadiku, profesor në Kolegjin e Reinvest. Problemi i likuiditetit që ka përfshirë kompanitë vendore, thot Sadiku, i ka detyruar këto të fundit që të gjejnë forma tjera të financimit, duke hyrë në borxhe, kredi ose në mbiterheqje në bankat komerciale si formë më shpejte sigurimi të parave cash.
Domethënë mungesa cashit i shtyn kompanitë që problemet ti zgjedhin ose me këmbim, me efektivisht me kompenzim, me hyrjen e borxhe të reja dhe sidomos me hyrjen e kredite të reja.
Mos qarkullimi parave të gatshme në tregun kosovar është duke u reflektuar konkretisht te kompanitë ndërtimore, thot Sadiku, duke shtuar se këto të fundit janë të obliguara që të gjitha projektet për ndërtim ti bazojnë në këmbime.
Domethënë ne obligimet të tyre në përmes të vënjeve të banesave të tyre vënjes të vënjes në drejtim të furnitore të tyre në drejtim të shërbyzve në ndërtim të furnizimit me materialet të ndryshme.
Edhe disa afarist pohojnë se forma këmbimit të mallrave është aktuale në këtë kohë. Mbas rreth Selimi është një nga aksionarët e kompanisë Engo Group në Prishtinë. Kjo ndërmarrje bën projektimin dhe ndërtimin objekteve të ndryshme. Selimi tregon se dhe kompania e tij, firmat kontraktuese për ndërtim apo shërbime i kompenson me objekte apo mallra të ndryshme, por edhe në rast të realizimit të ndonjë projekti për kompani tjetër ndërtuese, nuk kompensohet me paratë gatshme, por me ndonjë banesë në ndërtesën për të cilën është realizuar projekti.
Për shembull, ja kryen një shërbim dikujt, ai nuk ka parë për ta jetë për shembull një veturë, një banesë, një çka të ose ta jetë vetëm një pjesë me parë, pjesën tjetër me kompenzim. Po i shërbim është edhe cilëtiti i punës, po edhe i shpërcjell vargë, domethënë ti atë natë natë neve të nashat e punëtor të tjerë, që s'kish pas problem, i kishin marrë këto pagesat me rregull.
Sidoqoftë, ekspertë ekonomisë vlerësojnë se shfrytëzimi i kredive dhe përdorimi mbi tërheqjesën e bankat komerciale nga bizneset kosovare e përforcon faktin se kompanitë nuk kanë fuqi paguese. Meherët nuk është përdorë shumë mbitërheqja parave nga bizneset apo individet, por në vitet e fundit si pas tyre, kthimi te ky lloj shpejt financimi tregon për krizën që ka përfshirë aktivitetin ekonomik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Catherine Ashton, këtë vit shpeshherë ka parë vetveten në qendër të vëmendjes. Analistët konsiderojnë se Brukseli, në periudhën e luftës me krizën financiare dhe krizën nga pranvera arabe, zonja Ashton dhe politika e jashtme BE-s kanë bërë hapa të mëdhenj. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Suzi Denison është analiste politike në Këshillin Evropian për marrëdhënie me jashtë. Në vitin 2013 mendoj se kemi parë një lloj ndryshe të vitit, jo vetëm për Ashtonin, por edhe për politikën e jashtme evropiane. Sukseset e veçanta të negociatave Kosovë-Serbi, të cilat kanë kulmuar në muajin prill dhe marrëveshja me Iranin në muajin nëntor, paraqesin zona ku BE-ja ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm strategjik, thot Denison. Në muajin prill, Kosova dhe Serbia kanë nënshkruar marrëveshje historike për normalizimin e marrëdhënieve, ndërsa në nëntor, Ashton ka qenë në qendër të bisedimeve të cilat kanë prodhuar një marrëveshje të rëndësishme, edhe pse afatshkurtër, për programin bërthamor të Iranit. Andrea Frontini është analist politik në Qendrën për Politika Evropiane në Bruxelles.
We should acknowledge Baroness Ashton.
Duhet të pranojmë se Baronesha Ashton ka pasur sukses në krijimin e shërbimit të aksionit të jashtëm evropian për një kohë mjaft të shkurtër, me burime relativisht të pakta si financiare ashtu edhe nga pikpamja njerëzore, thot Frontini. Përveç kësaj, personaliteti dhe stili i Ashtonit kanë luajtur po ashtu rol. Analistja Denison thot se edhe marrëveshja Kosovë-Serbi edhe bisedimet për Iranin kanë qenë rezultati viteve të planifikimit dhe durimit strategjik. Megjithatë, politika e jashtme BE-s mbetet sfidë. Sekretari amerikan i shtetit Henry Kissinger ka thënë një herë: "Kë e thërisni kur doni të flisni me Evropën." Çështja e konkurrimit dhe agjendave të kundërta në mesin e vendeve anëtare të BE-s mbetet vendimtare dhe mund të dëmtojë efektivitetin e BE-s, thot Denison. Siria është një zonë ku në gjysmën e dytë të këtij viti roli i Evropës është menjanuar tërsisht dhe aktorët e vërtetë që kanë ndikim atje janë Shtetet e Bashkuara dhe Rusia, thot Denison. Por sidoqoftë, jetë analistët thonë se Ashton ka shfrytëzuar të gjitha mjetet që ka pasur në dispozicion për të kapërcyer vështirësitë e tilla si efektet e krizës ekonomike globale dhe ndarjet e qëndësishme brenda Bashkimit Evropian.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Catherine Ashton tha se Kosova dhe Serbia janë model që duhet ta inspirojë pjesën tjetër të Ballkanit perëndimor. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se Bashkimi Evropian e ka mbiçmuar përparimin e Serbisë në dialogun me Kosovën. Shtëpia e Bardhë thotë se delegacioni i Shteteve të Bashkuara në Olimpiadë paraqet shumëllojshmërinë amerikane. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku pas materialeve interesante mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.